Tumeimba jinsi Kristo ni mfalme, kwamba amepata kiti kilicho juu zaidi ya yote, highest station. Hakuna aliye juu ama aliyetukuzwa zaidi ya Kristo. Na hayo ndio tunataka tuangalie leo tunapoendelea na kitabu cha Waibrania. Kristo amekalia kiti cha juu zaidi, hivi kwamba hakuna mwingine yeyote, malaika ama binadamu, ambaye anaweza kupata kiti kama hicho. Ni Kristo peke yake. Kabla tuanze na tuombe. Mungu Baba, tunakuja mbele zako katika jina tukufu la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa kutupatia nafasi hii, siku hii ya leo, siku ya Bwana, ambayo tunaweza kupatana sote, kupatana kwa ushirika, sisi ambao tunaitwa katika jina hilo la Kristo. Tuje tusikize neno lako, ili tuweze kukujua, tuweze kukua katika Ukristo wetu, katika ushirika wetu na wewe, Mungu wetu. Na Mungu, tunaomba hata tunaposikia kutoka kwa neno lako, ninapoongea, hata mimi mwenyewe ninayeongea, niweze kujengeka katika hilo neno, niweze kupata manufaa kutoka kwa hili neno ambalo linadumu milele. Tunaombea hata makanisa mengine leo ambayo yameungana huku Kenya na kwingineko, ambako jina la Yesu Kristo linahubiriwa, waweze kulisikia hilo jina, kulitumainia hilo jina la Kristo, kujua hakuna aliye juu zaidi, aliyetukuzwa zaidi ya Kristo, kuona ubora wa Kristo kuliko mambo yote na watu wote. Hata nikiomba, ninaombea nchi yetu na ninamuombea rais wetu, na ninaomba uweze kumsaidia kiongoza hii nchi. Naomba uweze kusaidia hata viongozi wengine ambao wako chini ya rais, ambao wako huko bungeni, magavana, na wote katika nchi hii yetu ya Kenya, ili waweze kuhudumisha amani, watumie ili amani iweze kudumu katika nchi, tuweze kuihubiri injili na kuendelea na biashara zetu kwa amani. Tunajua kwamba wewe unajibu maombi ya watu wako wote, na tunakushukuru kwa ajili unatusikia. Sio kwa sababu sisi ni kitu chochote, lakini umeamua kutusikia. Na tunakushukuru kwa ajili ya hayo. Na kwa haya yote na mengine mengi ambayo tunastahili kukuomba, ambayo wewe unajua, Mungu Baba, tunaomba kwa imani kwa jina tukufu la Yesu Kristo. Amen. Tungweni Biblia zetu katika kitabu cha Waibrania mlango wa pili, Hebrews chapter 2. Nitasoma kama ilivyo desturi yangu mlango wote, lakini leo nataka kuguzia haswa mstari wa 5. Lakini nitasoma mlango wote ili tuweze kupata makujua ni wapi tulikuwa tumefika, tuweze kuendelea vizuri. Hebrews chapter 2, Waibrania mlango wa pili. Natumai sote tumefika. Nasoma kwa Kiswahili. Kwa hiyo imetupasa kuwa waangalifu sana kuhusu kile tulichosikia, ili tusije tukakipoteza. Kwa kuwa ujumbe ulionenwa na malaika ulikuwa imara, na kila uasi na kutotii kulipata adhabu ya haki. Je, sisi tutapaje kupona kama tusipojali wokovu mkuu namna hii? Wokovu huu ambao mwanzo ulitangazwa na Bwana, kisha ukadhibitishwa kwetu na wale waliomsikia. Pia Mungu aliushuhudia kwa ishara, maajabu, na kwa miujiza mbalimbali, na karama za Roho Mtakatifu alizozigawa kulingana na mapenzi yake. Mungu hakuweka ulimwengu ujao ambao tunanena habari zake chini ya malaika. Lakini kuna mahali mtu fulani ameshuhudia akisema, mwanadamu ni kitu gani hata umfikirie? Mwana wa Adamu ni nani hata umjali? Umemfanya kuwa chini kidogo kuliko malaika. Umemvika taji ya utukufu na heshima, nawe umeweka vitu vyote chini ya miguu yake. Kwa kuweka vitu vyote chini yake, Mungu hakuacha kitu chochote ambacho hakukiweka chini ya mwanadamu. Lakini kwa sasa hatuoni kwamba kila kitu kiko chini yake. Lakini tuamuona Yesu aliyefanywa chini kidogo kuliko malaika, sasa akiwa amevikwa taji ya utukufu na heshima, kwa sababu alistahimili mauti, ili kwamba kwa neema ya Mungu apate kuonja mauti kwa ajili ya kila mtu. Ili kuwaleta wana wengi katika utukufu, ilimpendeza Mungu kwa ajili yake na kukupitia yeye kila kitu kilichopo kumkamilisha mwanzilishi wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Yeye awafanyaye watu kuwa watakatifu na wale ambao hufanywa watakatifu wote kutoka katika jamii moja. Hivyo Yesu haoni aibu kuwaita ndugu zake. Yeye husema, nitalitangaza jina lako kwa ndugu zangu. Mbele ya kusanyiko nitaimba sifa zako. Tena nitaweka tumaini langu kwake. Tena anasema, niko hapa mimi pamoja na watoto Mungu alionipa. Basi kwa kuwa watoto wana nyama na damu, yeye pia alishiriki katika ubinadamu wao, ili kwa kifo chake apate kumwangamiza huyo mwenye nguvu za mauti, yani shetani, na kuwaweka huru wale waliokuwa utumwani maisha yao yote kwa sababu ya kuogopa mauti. Kwa kuwa ni dhahiri kwamba hakuja kusaidia malaika, bali uzao wa Abrahamu. Kwa sababu hii ilibidi afanane na ndugu zake kwa kila hali, ili apate kuwa kuhani mkuu mwenye huruma na mwaminifu katika kumtumikia Mungu, ili pia apate kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi za watu. Kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, anaweza kuwasaidia wale wanaojaribiwa. Hilo ndilo neno tukufu la Bwana. Taniwia radhi. Tukumbuke, ama niwakumbushe, tulipokuwa tunaangalia mlango wa kwanza wa Waibrania, jinsi tuliona mwandishi akianza kwa kuonyesha ubora wa Yesu Kristo, ubora wake zaidi ya vitu vyote. Anaanza kwa kuonyesha jinsi nyakati za hapo kale manabii walikuja kusema ama kutabiri mambo ambayo baba zao waliachukua kutoka kwa Mungu, ama waliamini hao manabii walisikia kutoka kwa Mungu. Lakini wakati huu mwana ndiye anayeongea, na yeye ndiye tunayesikia jinsi tunavyosikia Mungu. Kisha akaendelea na kuonyesha jinsi mwana alivyo mkuu, jinsi yeye ni muumba wa vitu vyote, jinsi yeye ni mrithi wa vitu vyote, jinsi yeye ni kichwa ama ndiye mkuu hata juu ya kanisa, jinsi yeye alivyo fanana kihalisi katika asili yake na Mungu Baba. Kisha akaingia katika kipengele kingine kujaribu kuwaonyesha hawa Waibrania. Kumbuka, ni Waibrania wanaongeleshewa, Waibrania ambao wana agano la kale, Waibrania ambao wana hiyo historia tangu wakati wa Ibrahimu. Akaanza kuongeleshea kuhusu malaika. Kwa nini? Kwa sababu katika historia ya Waibrania, hawa Wayahudi, malaika walitumika kwa njia kuu sana katika agano la kale, na nikawaonyesha kwa njia nyingi sana. Hivyo mwandishi anajua Waibrania walikuwa wanawaheshimu malaika sana sana. Na sio kuwaheshimu tu, hawa malaika waliogopwa. Sio kuheshimika tu, ilikuwa ni heshima ambayo unampa mtu unayemuogopa. Hivyo akaenda katika kipengele kingine kujaribu kuonyesha hawa malaika ambao mnawaheshimu na kuwaogopa sana hawawezi kulinganishwa na huyu mwana. Hata kama alianza kuwalinganisha, analinganisha vitu viwili ambavyo haviwezi kwa ukweli kulinganishwa. Na niliwaonyesha jinsi mwandishi anarudi katika Agano la Kale mara saba, katika mistari saba katika Agano la Kale, kujaribu kuonyesha hawa watu, hawa Waebrania, jinsi Mungu Baba alikuwa amenena kuhusu Mungu Mwana katika Agano la Kale, kuhusu Masia, jinsi alivyo mkuu zaidi ya wote, jinsi yeye pekee ndiye mwana wake wa kipekee na hakuna mwingine, hata malaika mkuu, jinsi yeye pekee yake ndiye amekalia kiti cha enzi ambacho kitadumu milele hata milele, jinsi yeye anaabudiwa na malaika. Katika mstari wa sita, malaika wanaamuriwa wamuabudu huyu mwana. Jinsi yeye ndiye Bwana, tunayesoma katika Zaburi 102, Bwana aliyeumba ulimwengu wote, kwamba mbingu hata malaika ni kazi ya mikono yake. Huyu mwana katika huo mlango wa kwanza alionyeshwa katika ukuu wake na utukufu wake. Huyu ambaye sasa aliuchukua mwili, akauvalia mwili, akachukua ubinadamu. Tumeonyeshwa katika huo mlango wa kwanza. Aliuchukua ili afanye utakaso kwa ajili ya dhambi. Na baada ya kumaliza hiyo kazi, akapaa juu mbinguni, na kwamba ameketi katika mkono wa kuume wa ukuu. Amekalia kiti hicho cha enzi kama Mungu na binadamu. Kwa sababu Waebrania waliangalia, wakaona Yesu alikuwa binadamu. Huyu binadamu ni mtu tu. Hawakumuona kama Mungu katika Uyahudi, na ndio maana Wayahudi walimkataa Yesu. Alijiita mwana wa Mungu. Walielewa alimaanisha nini? Kwamba asili yake ni kama asili ya Mungu. Jinsi Mungu Baba alivyo, ndivyo alivyo. Wakamsulubisha kwa ajili hiyo, kwa sababu walimkataa. Hawangeamini. Hivyo mwandishi anarudi kuwaonyesha hawa ambao wengine wameamini, Waebrania wengine bado hawajaamini, kuwaonyesha utukufu na ukuu wa Yesu Kristo. Baada ya kuonyesha hiyo, tukaanza mlango wa pili. Na huu mlango wa pili, akaanza kipengele kingine, mistari hiyo ya kwanza ya nne ya mlango wa pili. Nimewaonyesha utukufu na ukuu wa Yesu Kristo. Nimewaambia mambo haya yote, lakini yana manufaa gani kama utakosa kuamini? Hivyo akajaribu kuonyesha jinsi hata malaika katika Agano lile la Kale, katika ulimwengu huo wa kale, jinsi malaika walivyotumika hata kupeana sheria zile kumi, jinsi walivyotumika kufanya mambo mengi katika Agano la Kale. Na mtu yeyote aliyeasi jambo moja ambalo malaika alisema, alipata hukumu ya kifo. Na anawauliza, je, huyu ambaye ni mkuu zaidi ya malaika, mkikosa kuamini ujumbe huu wake, wokovu huu mkuu namna hii, mtapataje kupona? Kama malaika, kama kuasi malaika kulileta kifo, kumuasi mwana wa Mungu kutaleta nini? Na ndio maana anachukulia hapa katika mstari wa tano, anaanza kipengele kingine, lakini sio jambo mpya anaanza, ni kurudi ama anajenga. Aliweka msingi katika mlango wa kwanza, na anaanza sasa kujenga juu ya msingi huu ameweka katika mlango wa kwanza. wa kuonyesha ukuu na utukufu wa Yesu Kristo. Na sasa anaanza kujengea, kuonyesha manufaa ambayo wale wanamuamini Kristo wanapata. Anaanza kuonyesha utukufu ambao Kristo amepewa kikamilifu. Kwa hivyo nimetaka turudi ili tuweze kuona katika dakika kama tano hivi, kuona ni nini huyu mwandishi anajaribu kusema tunapoingia katika mstari huu wa tano. Kumbuke mstari wa kwanza na hadi wa nne, sio kwamba hiyo mistari haifai kuwa hapo. Inafaa kuwa hapo kwa sababu hata huu mstari wa tano hadi wa nane utaona jinsi unavyoshikana na mistari hiyo. Lakini haswa msingi mkuu, ukumbuke, ni mlango ule wa kwanza. Utukufu na ubora wa Yesu Kristo. Hivyo, baada ya kuonyesha utukufu na ukuu wa Kristo, baada ya kuonyesha ya kwamba hatuwezi kutupilia mbali ujumbe wa Yesu Kristo, ambaye yeye ndiye mjumbe wa huu ujumbe, na yeye ndiye ujumbe mwenyewe. Kwa hivyo anaonyesha ukuu wa huo ujumbe na kuonyesha jinsi ulithibitishwa. Na tunajua kwamba hawa watumwa wa Yesu waliendeleza injili. Anaonyesha jinsi Mungu aliushuhudia kwa kupitia kwa ishara, kwa miujiza na kwa karama, gifts of the Holy Spirit, kwa karama ambazo Mungu alizipeana kulingana na mapenzi yake, sio kulingana na vile watu wanavyo dai. Hivyo anaendelea na kusema Mungu, huyu Mungu ambaye ndiye amepeana hizi karama kupitia kwa Roho Mtakatifu, hakuweka ulimwengu ujao ambao tunanena habari zake chini ya malaika. Hivyo amerudi tena kulinganisha ama kuonyesha kwa njia ingine kwamba sio malaika. Kumbuka anaongelesha Waibrania. Nimewaambia Waibrania ni wale walioheshimu na kuwaogopa malaika sana sana. Kwamba hakuweka ulimwengu huu ambao tunaongea kuhusu chini ya malaika. Kumbuka katika mstari wa 14, huo mlango wa kwanza, chapter 1 verse 14, swali linaulizwa na mwandishi kwamba malaika wote si roho, watumishi, servants. Na nakumbuka hata mstari wa saba nikionyesha jinsi Mungu hufanya malaika zake kuwa upepo, watumishi wake kuwa miali ya moto. Malaika na asili yao na ofisi yao, kwamba malaika hawakuumbwa wawe watawala. Hilo ni jambo ambalo linaonyeshwa hapa katika kitabu, na sio hapa peke yake, mlango huo wa kwanza, mlango wa pili, na kuna mahali kwingi kwingi ambapo tunapata ya kwamba malaika hawakuumbwa katika kazi yao, katika kutekeleza hiyo kazi ambayo wamepewa na Mungu, haikuwa kazi yao kutawala. Tunajua ya kwamba katika Biblia tunasoma katika Wakolosai, katika Waefeso, malaika wanaitwa mamlaka, principalities and powers. Na mtu anaweza kuuliza kwa nini mwandishi anayeandika katika Wakolosai na katika Waefeso amewaita hawa malaika mamlaka. Nami ninasema ya kwamba malaika hawakuumbwa kuwa watawala. Kumbuke ya kwamba unaposoma kitabu hicho, unafaa ukisoma kitabu usomi mstari mmoja peke yake. Unasoma hicho kitabu ama unasoma mlango ama kipengele ambacho kitakupa picha yote. Sio kusoma mahali pamoja peke yake. Wanaongelewa hapo ni malaika waasi, the rebellious angels, yani shetani na hao malaika wengine ambao aliasi nao. Kazi ya malaika haikuwa kutawala, lakini shetani ni muasi. Shetani aliumbwa na Mungu, malaika aliyeumbwa na Mungu na nguvu kuu. Lakini kazi ambayo yeye aliitamani, jambo alitaka kufanya, kuasi kutoka kwa Mungu, kuona hivi anaweza kupata uhuru kutoka kwa Mungu, kujitawala jinsi wazazi wetu Adamu na Hawa walifanya baada ya kudanganywa na yule yule shetani. Hivyo yeye akapata mamlaka, lakini sio mamlaka ambayo Mungu alikuwa ametengeneza malaika wawe nayo. Alipewa mamlaka ili aweze kufanya mapenzi ya Mungu kwa kumtengeneza kuwa mkuu wa dhambi, baba ya uongo, hivi kwamba Mungu Baba akimuinua aweze kuonyesha ushindi wake kwa kumwangusha huyo shetani. Hivyo ukisoma katika Waefeso, Wakolosai wakiongea kuhusu mamlaka zilizoanikwa na Yesu, wanaongea kuhusu, ama mwandishi alikuwa anaongea kuhusu malaika waasi. Malaika kihalisi hapa tunaonyeshwa kazi yao, sio kazi ya utawala. Na mwandishi anawaonyesha, anawaambia kinagaubaga, Mungu hakuweka ulimwengu ujao ambao tunanena habari zake chini ya malaika. Na katika mstari wa 14 mlango huo wa kwanza, katika mstari wa 6 na wa 7 tunaonyeshwa asili na kazi ya malaika. Malaika ni watumishi, wanatumikia watu wa Mungu, kanisa, kwa sababu ya yule mwana anayewatuma. Na yule mwana ndiye amekalia kiti cha enzi. Tunaambiwa katika mlango wa kwanza ya kwamba anadumisha ulimwengu kupitia kwa neno lake la uweza. Yeye ndiye mwenye mamlaka. Na hili jambo mwandishi anasema hapa kwa kukana jambo ambalo watu labda wangeona malaika ndio wanautawala. Waibrania, kumbuka, waliona sheria 10 ambazo walipata kupitia kwa malaika. Waliona utawala ukiwa ni wa malaika, hawa Waibrania. Sisi tunasoma tukijua hadithi yote, kwa hivyo tunaweza kukosa kuona mambo haya. Lakini hao wakati huu mwandishi alikuwa anaandika, Wayahudi waliwaona malaika wakiwa wakuu sana, wakiwa watawala. Hata katika Agano la Kale wameitwa wafalme wadogo, wameitwa hata miungu katika Zaburi 82. Malaika katika Agano la Kale walitumika na Mungu kwa njia kuu. Mungu alipotaka kuwakomboa Waisraeli alimtuma malaika wa kifo aende akawaue wana wa kwanza wa Wamisri. Ni malaika aliyetumwa kufanya hiyo kazi. Waisraeli waliogopa sana. Sio kana kwamba walikuwa kwao wakisherehekea. Walikuwa wameambiwa wapake milango yao damu ya kondoo ambaye hana doa, kisha wale hiyo nyama, watulie makuwa, wajifungie kwa nyumba. Malaika akatumwa na kuwaua wazaliwa wa kwanza wote wa Misri. Wakati walipokuwa wanatoka Misri, tunaambiwa kwamba waliongozwa na moto. Yuda, kitabu cha Yuda, Jude, anatuambia kwamba ni Kristo aliyewaongoza. Bwana ndiye aliyewaongoza kutoka Misri. Lakini tunapata mara mingi sana katika Agano la Kale mambo yanayofanywa na malaika, mambo ambayo yanageuza ulimwengu wote. Sio jambo ambalo linageuza Waisraeli pekee. Katika kitabu cha Danieli anaona malaika wakipigana, wakuu wanaitwa wafalme, wako na nchi, wako nazo juu zao ya hizo nchi. Si kwa sababu ni watawala, lakini wametumwa katika kufanya hata utawala ambao walikuwa wanafanya. Kazi yao halisi haikuwa utawala, ilikuwa kutumwa na Mungu kutekeleza jambo ambalo Mungu aliwatuma kufanya. Katika Danieli nadhani ni mlango wa 12 unapata Mikaeli, malaika mkuu, anaitwa mkuu wa Wayahudi, the prince of the Jews. Tena unaweza kushangaa mambo haya katika Agano la Kale yameandikwa, lakini ni vizuri unayasoma katika picha ambayo imewekwa na Mungu. Kuna hadithi, kuna jambo Mungu anajaribu kufunza watu wake. Hivyo utawala wowote ambao malaika wanapewa, wowote katika Agano la Kale, ni utawala wa utumwa. Yani jinsi mfalme alikuwa anakuja katika wakati wa Warumi, walikuwa wanachukua ulimwengu wote, wakikuja wakishinda tuseme nchi fulani, walikuwa wanaweka mtu wao awe mfalme juu ya hiyo nchi. Lakini huyo mtu hakuwa anafanya chochote alikuwa anataka. Jinsi Warumi walikuwa nasema, anafanya. Warumi wakimwambia awape watu 1,100 waende nao mahali kwingine wakapigane, anafanya hivyo. Na kila mwaka walikuwa wanatoa pesa, fedha ya kulipa kama ada kwa hawa wafalme. Napeana hiyo picha kuonyesha ya kwamba hawa malaika hata wakifanya kazi ya utawala, hawakuwa wana utawala ambao ni wa huru jinsi Kristo alivyomtawala kikamilifu. Kazi yao sio kutawala, ni kutumwa kutekeleza kazi fulani. Wakati mwingine wanatumwa waende wawaangamize watu, wakati mwingine wanatumwa waende waangalie jinsi nchi fulani mambo yanafanyika, wakati mwingine wanatumwa walete madhara makubwa katika ulimwengu. Kazi yao ni kukaa mbele ya kiti cha enzi, mbele ya yule mfalme mwana mwenyewe, na kusikiliza wakingoja kutumwa waende watekeleze. Hivyo Mungu hajauweka ulimwengu, hivyo mwandishi sasa anamaanisha, hajauweka ulimwengu ujao ambao tunanena habari zake chini ya malaika. Na tendelea katika mistari ijayo kuonyesha ni kwa nani. Tunajua kwamba ni kwa mwana, amepewa utawala wote, ameweka mambo yote chini ya nyayo zake. Katika mstari wa 13 mlango huo wa kwanza, tunajua kwamba mwana ameketi katika kiti cha enzi. Mungu Baba ndiye anayefanya kazi ya kuweka adui zake wote chini ya nyayo zake, akiwa ameketi katika kiti cha enzi. Mwana ndiye mtawala. Na ninaongea kuhusu mwana akiwa na asili mbili za kibinadamu na kiungu. Mwana kikamilifu. Tena unaona mwandishi anasema Mungu hakuweka ulimwengu ujao ambao tunanena habari zake. Nilikuwa na wakati mgumu sana nilipokuwa ninaangalia mstari huu, kwa sababu ukiusoma kwa mara ya kwanza, unaongea kuhusu ulimwengu ujao, na unaweza kufikiria unaongea kuhusu ulimwengu ambao bado haujafika kwa wakati huu. Yani unaongea kuhusu mbingu mpya na nchi mpya, the new heaven and the new earth. Lakini mwandishi haongei kuhusu hayo hapa katika mstari huu. Sio kwamba huo ukweli hauko, mwana atatawala ulimwengu ujao ambao bado haujawadia sasa. Lakini hapa mwandishi anapoongea kuhusu ulimwengu ujao, na ndio maana amesema ulimwengu huu ambao tunanena habari zake sasa, amekuwa akinena nini katika mlango wa kwanza mlango wa pili mstari wa kwanza hadi wa nne? Amekuwa akilinganisha mambo mawili. Amekuwa akilinganisha Agano la Kale na Agano Jipya. Amekuwa akilinganisha jinsi malaika walivyofanya mambo katika Agano la Kale na jinsi Kristo mwana anafanya mambo katika Agano Jipya. Jinsi malaika walivyofanya kazi yao, kuwakilisha kazi zao katika Agano la Kale, na jinsi mwana anatawala, ameketi katika kiti cha enzi, ameketi katika mkono wa kuume wa ukuu katika Agano Jipya. Hivyo mwandishi, na hii inasaidia hata ukiendelea kusoma kutoka mstari wa tano hadi wa nane, kuelewa vizuri zaidi mwandishi anamaanisha nini. Kwamba analinganisha kwa wakati huo Waibrania, kumbuka anaongelesha Waibrania. Waibrania waliongea kuhusu ulimwengu utakaokuja wa Masia. Waibrania walitazamia wakati wa Mesia. Hata leo wanaendelea kutazamia wakati wa Mesia. Wanasema kwamba wakati huo kutakuwa na mambo makuu, hakutakuwa na kifo. Mazao yatakuwa yanapeana mara 12 zaidi ya jinsi yanavyotoka wakati kuna mvua nzuri. Wakati huu walitazamia wakati ujao, wakawita ulimwengu ujao. Kwa kweli ulikuwa ulimwengu ujao, lakini walikosa wakati huo ulipowadia. Hawakumjua Yesu, walimkataa. Hawakujua wakati ulimwengu mpya ulikuja na kuanzishwa na Kristo alipokalia kiti cha enzi. Hivyo mwandishi anarudi kujaribu kuwaonyesha kwamba ananena kuhusu wakati ambao ulikuwa uwadie, ulimwengu ambao kwa Wayahudi, kwa Waibrania ni muda ambao unakuja. Lakini kwa mwandishi anajua huo muda umeshawadia. Na ndio maana anachukua Zaburi, kutoka Zaburi mlango wa nane, kujaribu kuwaonyesha. Na anaendelea kueleza Zaburi hiyo, kujaribu kuonyesha. Na hiyo Zaburi inaongea kuhusu binadamu kwa jumla, lakini haswa kuhusu Kristo na utawala wake. Hivyo mwandishi anarudi kuonyesha Mungu hakuweka ulimwengu ujao, ulimwengu huu wa injili. Kwa nini? Tunajua ya kwamba ni Bwana mwenyewe alikuja kuanza kuhubiri injili, hakutuma malaika. Ndiyo, malaika walitumika kabla injili haijaanza kuhubiriwa. Malaika ndiye alikuja kwa Bikira Mariamu kuja kumwambia atapata mwana. Malaika walitumika kuja kutangaza kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji. Walitumika ndio, lakini kufikia wakati wa kutangaza kihalisi. Na ndio maana katika mstari wa nne ama wa tatu mwandishi alisema wokovu huu ambao mwanzo ulitangazwa na Bwana. Bwana ndiye alitangaza, yeye ndiye alianzisha kutangaza na akaidhinisha, akaanzisha ulimwengu mwingine, na kupitia kwa kifo chake akaleta ulimwengu mpya, ulimwengu ambao kupitia kwa imani, kupitia kwa kumwamini Yesu, unamwendea Mungu wewe mwenyewe bila kupitia watu wengi. Ulimwengu huu, mwandishi anaongea kuhusu ulimwengu huu ambao kanisa ilianzishwa, yani kanisa jinsi tunavyoijua. Ulimwengu ambao ni wa injili kuhubiriwa. Lakini haongei tu kuhusu kanisa. Mwandishi asemi kwamba ni kanisa pekee imewekwa, haijawekwa chini ya malaika. Anasema vitu ambavyo Mungu hakuweka ulimwengu ujao. Ulimwengu ujao ambao tunanena habari zake. The world to come, which we speak about right now. Wakati anaandika, huo ulimwengu haujawekwa chini ya malaika. Na hiyo inaendanisha kihalisi na jinsi alivyoanza, alipokuwa anatuonyesha Kristo mlango wa kwanza, jinsi yeye anadumisha mambo yote kwa neno lake la uweza. Jinsi yeye ni mrithi wa vitu vyote. Mwandishi akiandika haya haongei kwamba Kristo atarithi mambo yote atakaporudi. Hasemi kwamba atatawala atakaporudi. Kristo sasa anatawala hata sasa. Na tunajua kutoka kitabu cha Wakolosai mlango wa tatu, hata sisi tunatawala na yeye, kwamba tumeketi na yeye huko juu mbinguni. We are seated with him in the heavenly places, reigning with Christ. Tunatawala na Kristo. ulimwengu ambao Kristo alikuwa achukue, alishauchukua. Na ameshaanza kazi, ameketi katika kiti cha enzi. Sio kwamba kuna wakati ataketi katika kiti cha enzi hapo baadaye. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 28, 1 Corinthians 15:28, tunaambiwa na Paulo ya kwamba kuna wakati unawadia, wakati ambapo Kristo, Masia, jina ambalo limetumika hapo, atapeana ulimwengu wote kwa Baba yake, ili vitu vyote viwe chini ya Baba. Na kisha anaendelea na kusema, kwa kusema vitu vyote, sijasema kwamba yule ambaye anapewa pia atakuwa chini. Ni yeye peke yake ambaye hatakuwa chini ya hiyo mamlaka, kwa sababu yeye ndiye anapewa vitu vyote, Mungu Baba. Nataka msikize kwa makini kwamba Kristo kama Masia na ofisi yake, kuna wakati unawadia atapeana kazi yake yote kama Masia, sio kama mwana. Kama Masia atakuwa ametekeleza kazi yake na atapeana mambo yote kwa Mungu Baba, hivi kwamba haiwezekani mwandishi hapa tena anasema kwamba huo wakati ndio Kristo katika mistari ifuatayo atakalia kiti cha enzi. Kristo anakalia kiti na anafanya kazi yake kama Masia. Sasa Masia kazi yake, na tumekuwa tukiangalia mambo haya, inahusu vitu vitatu, inahusu ofisi tatu. Kuna ofisi ya nabii, kwamba Kristo ni nabii kama Masia. Inahusu ofisi ya nabii, ofisi ya kuhani na ofisi ya ufalme. Prince, prophet, priest. Masia. Waibrania wakingoja Masia walielewa kwamba lazima atakuja kutawala. Katika Agano la Kale, na tumerudi mara nyingi tukisoma mlango wa kwanza, nikiwaonyesha jinsi Mungu alishuhudia kuhusu mwana kama Masia katika Agano la Kale. Hivyo mwandishi akiongea kuhusu ulimwengu ujao, ambao ananena kuhusu wakati anapoandika kitabu hiki ama barua hii, anaongea kuhusu wakati Kristo amekalia kiti cha enzi. Na sasa tunajua kwamba Kristo amekalia kiti chake cha enzi. Haongei kuhusu ulimwengu wa mbingu mpya na nchi mpya. Ndio, Kristo ndiye atakuwa mfalme katika mbingu mpya na nchi mpya, lakini hapa si jambo hilo mwandishi anaongea kuhusu hapa. Kwa hivyo tunaweza kupata hayo kwa mistari mingine, hata katika Waibrania tutapata kwamba ataongea kuhusu huo wakati, lakini katika kipengele hiki anaongea kuhusu wakati wa kanisa, kwamba sasa mambo yote yako chini ya Kristo kikamilifu. Kwamba sasa sio malaika ambao wamepewa usukani, hawajatumwa jinsi walikuwa wakitumwa katika Agano la Kale kufanya kazi mbalimbali. Sio kwamba hawafanyi kazi, lakini jinsi Mungu aliwatumia katika Agano la Kale, wakati kanisa lilikuwa changa. Hata wewe unajua ya kwamba mtoto mdogo akiwa mdogo hafanyiwi jinsi anafanywa, ama hatendewi jinsi anatendewa anapokomaa, kwamba inabidi umwambie usifanye hili na ufanye hili, usifanye hili na ufanye hili. Akishawadia umri fulani, wakati amepata vitambulisho vyake, hata serikali inajua ya kwamba sasa amekomaa, hiyo si wakati ya kumwambia usifanye hivi, fanye hivi, usiwache hiyo, wacha hii, kwa sababu umekuwa na wakati wa kumsaidia kukomaa kiakili. Na hata katika historia ya binadamu, Mungu jinsi amekuwa akifanya kazi na watu wake, ni kwamba kwanza kabisa aliwakulisha kwa njia ya kupitia sheria zake kumi na kupitia sheria zingine alizopeana, na aliwatuma malaika, akawatuma ili wapeleke sheria hizo, akawatuma ili wakumbushe watu kupitia kwa maneno na matendo ya kuangamiza, kuwakumbusha kwamba yeye ni Bwana na yeye peke yake anastahili kuabudiwa. Lakini wakati ukawadia ambapo Mungu mwenyewe kupitia kwa mwana wake akaja ulimwenguni ili yeye mwenyewe aje atuambie mambo yote kujihusu. Akajifunua kupitia kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo akavalia ubinadamu, akaja akatuambia mambo mengi, hata alipoachana na wanafunzi wake akawaambia kwamba sijawaambia mambo yote kwa sababu hamwezi kuyastahimili. Nitamtuma Roho Mtakatifu ili aweze kuwafunulia mambo yote. Na tunajua ya kwamba aliwafunulia mambo yote kwa sababu Biblia imeandikwa kupitia kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo unaweza kuona jinsi Mungu alivyotendea kanisa ama watu wake, wanawake katika Agano la Kale, si vile alivyofanya katika Agano Jipya. Sio kwamba imani inafanywa kwa njia nyingine, lakini jinsi alivyotekeleza kazi yake ya kujifunua kwa watu katika Agano la Kale ni tofauti na jinsi alivyotekeleza kazi hiyo ya kujifunua katika Agano Jipya, kwa sababu alijifunua kikamilifu. Tunasoma katika mlango wa kwanza mstari wa kwanza na wa pili, kikamilifu kupitia kwa mwana. Mstari huo si mstari rahisi, lakini ni mstari ambao unasaidia kuwa kama nguzo ama a foundation ya kutusaidia katika mistari ambayo itafuata kutoka mstari wa sita hadi wa nane tutakaposoma kuhusu zaburi hiyo, na anapoendelea kueleza mstari huo ama mistari hiyo ya zaburi. Ni vizuri uelewe kwamba haongei kuhusu ulimwengu mpya, haongei kuhusu dunia mpya na mbingu mpya. Na hiyo ni muhimu kwa sababu inatusaidia kuelewa kwamba Kristo anatawala sasa. Sio kana kwamba kuna wakati Kristo atatawala na sasa hatawali. Inawasaidia kujua kwamba anatawala katika maisha yetu kikamilifu. Hatungojei wakati ambapo Kristo atachukua usukani, aanze kutawala na sasa hatawali. Sasa hivi tunaongea, tuko katika ulimwengu ambao Kristo anatawala kikamilifu katika asili zake mbili za kiungu na kibinadamu. Mungu Mwana anatawala. Yesu Kristo ambaye ni binadamu, ambaye ndiye mjumbe mpatanishi, anatawala. Na mambo haya yana manufaa kwetu tukijua asili mbili za Kristo, na tukijua kwamba yeye ndiye anatawala kikamilifu sasa, kwa sababu sisi kama binadamu ndio tunapata manufaa ya ubinadamu wetu kutukuzwa na kuketi na Mungu katika kiti chake cha enzi. Kwamba sisi tunatukuzwa na Kristo kwa sababu haiwezekani atukuze asili yake ya kiubinadamu kisha awache ambao wamepatanishwa na yeye kikamilifu, sisi ambao ni kanisa tusitawale na yeye. Hivyo inatusaidia kujua kichwa chetu ni Kristo, kwamba hajachukua asili yake, hajachukua asili ya malaika, hajachukua asili ya malaika ambao ni wakuu kwa sasa kuliko binadamu. Sio malaika ambao wamewachwa kutawala juu yetu sasa. Kama kanisa hapa Injili Bible Church, na kuna makanisa mengi ambayo yanaitanishwa na jina la Kristo, sio malaika wanatawala. Mungu hatawali watu wake kupitia kwa wengine, anatawala yeye mwenyewe kwa sababu Kristo ni Mungu. Mwana anatutawala, na sisi tunaweza kumwendea mwana, tunaweza kumlilia mwana, na tunaweza kumlilia baba kwa sababu ni mwana alituambia tumuombe Mungu wetu kwa namna hii, tukianza kwa namna hii. Baba wetu, our Father who is in heaven. Baba wetu uliye mbinguni. Wewe ambaye ni Mkristo. Mambo yote ambayo yanafanyika katika maisha yako kwanza kabisa yanafanyika kwa neno la Kristo. Mazuri, mabaya, yote hayapitii malaika. Mungu anaweza kuwatuma malaika kutekeleza kazi yake, lakini Mungu mwenyewe, Mungu Mwana, anatuelewa na yeye ndiye ana usukani juu ya maisha yetu, juu ya mambo yote yanayofanyika katika maisha yetu. Pili, maombi yetu iwe ni maombi ya shukrani ama maombi ya kumuomba, kumuitisha Mungu jambo fulani, yote yanaenda kwake Mungu bila kupitia watu fulani ama mambo fulani. Ya kwamba tunaweza kumuomba Mungu mwenyewe na anatusikia. Anatusikia kwa sababu ya Kristo kutukuzwa sasa hivi na kutawala sasa hivi. Sio kwa wakati ambao unakuja. Ni vizuri uelewe. Tunaweza kukosa kuona mambo haya jinsi mwandishi ameendelea kusema. Tunaweza kuona kana kwamba mambo bado hayajaingia kikamilifu, hayajaingiana ulimwenguni huu, lakini sio kumaanisha kwamba Kristo hatawali. Mambo yote mazuri na mabaya, shetani ni chombo cha Kristo na anatumika hata leo kupitia kwa yule Kristo ambaye ni Mungu kikamilifu na binadamu kikamilifu, anayetujua kwa sababu ameshiriki nasi katika ubinadamu wetu. Yeye ndiye amekalia hicho kiti cha enzi na sasa anatawala. Na sisi ambao tunamwamini Kristo tunatawala na yeye. Hata kama haikai hivyo katika macho ya kibinadamu, tunatawala na Kristo. Na sio kwa malaika Mungu amepeana ulimwengu huu. Na sio sasa tu, hata ambao unakuja. Mungu hajauachia malaika, amewaachia watu wake. Sisi ndio tutakaotawala na Kristo katika ulimwengu ujao. Na tutatawala kwa sababu hiyo ni mapenzi ya Mungu. Hivyo mambo yoyote unayopitia, wewe ambaye unamwamini Kristo ndiye ninayekuongelesha, mambo yoyote urudishe shukrani kwa Kristo. Ameketi katika kiti hicho cha enzi, anayaelewa, anayajua, anakuombea, na yeye ndiye anatuma mambo yote, hata hayo unafikiria ni mabaya, yaje ili yaweze kukupa funzo kumjua yeye anayetawala hata sasa. Wewe usiye Mkristo, nisikize kwa makini. Hakuna kwa kukimbilia. Kristo amekalia kiti cha enzi sasa. Hivi kwamba sasa hivi ukiaga dunia unaenda kupatana na mfalme. Na mfalme atakutuma jehanamu kama bado hujamwamini. Huyu mfalme amekupatia rehema na neema kuu kwa sababu unaendelea kutenda dhambi hata sasa kwa pumzi aliyokupa. Na anakusihi kwa maneno ya utulivu, kwa habari njema, umuamini Kristo. Muamini Kristo leo. Uwe ni kijana mdogo, uwe ni mtu mzee, muamini Kristo. Huyu ndiye mfalme. Kama binadamu tunapenda sana kuwafuata watu. Hakuna anayestahili kufuatwa kama Kristo. Mfuate yeye. Mfuate kuliko vile unafuata hao wanasiasa. Tunapenda kuwafuata sana kwa sababu tumeumbwa kumfuata mtu, na huyo mtu ni Kristo peke yake. Hakuna mwingine. Muamini Kristo leo. Yeye ndiye anayeongoza mambo yote yanayokuja maishani yako. Na hakuna mtu, hata mzazi wako, hawezi kutawala maisha yako jinsi Kristo anaweza kuyatawala. Mtoto mdogo, muamini Kristo. Hata wewe anakuita sasa na anakuambia umuamini. Na atakuonyesha mapenzi kuu. na utatawala na yeye wakati atakaporudi. Tuombeni. Mungu Baba, tunakushukuru kwa neno lako kuu ulilotupa. Ili neno umejifunua kwetu kupitia hili neno. Umejionyesha kikamilifu ili tuweze kupata wokovu, tuwe na ushirika nawe, tuweze kukua katika kukupenda na kukutii. Tusaidie Mungu Baba, tuwe wana wako wanaokupendeza. Tumuone Kristo, huyu mwana ambaye anatawala hata sasa, ambaye amekalia hicho kiti cha enzi, ambaye pekee anastahili kuabudiwa hata na malaika. Tusaidie tumfuate. Tutamani kuwa kama yeye. Alituonyesha kuwa binadamu jinsi inavyofaa kuwa. Lakini sisi ni wenye dhambi. Tunajikoroga na tunaenda mrama. Tunaenda kinyume na sheria zako, na mapenzi yako, na neno lako. Sisi tunaomwamini Kristo, tunaomba ututie nguvu, utusaidie tuweze kutiwa nguvu na maneno haya yanayo tuonyesha kikamilifu kwamba Kristo ndiye anadumisha ulimwengu, ndiye ana mamlaka yote hata sasa, ya kwamba hakuna hata malaika, awe ni malaika ambaye hajaasi ama yule aliyeasi, hakuna ambaye ana nguvu ambazo zinamshinda Kristo. Ili tuweze kumtumainia Kristo, huyo ambaye ni kichwa chetu, huyo ambaye hawezi kukana mwili wake, na tumpende zaidi jinsi anavyotupenda. Na ombi letu sisi ambao tunakujua ni kwamba uwavunje mioyo wale ambao hawakujui. Uwaonyeshe Kristo, uwaonyeshe dhambi zao. Wakimbie, watoroke hizo dhambi. Wakimbie kwa yule ambaye amepanua mikono akiwaita waje wamsikie, wamuamini na wamtii. Tunaomba uwavunje mioyo yao, wamuone Kristo na wamuamini. Sisi kama kanisa tupe ujasiri wa kuhubiri neno lako. Tupe kutamani kusoma na kuelewa neno lako. Tusije tu hapa Jumapili kusikiza tu mahubiri, lakini siku zingine za wiki hatutii bidii kujua neno lako. Tusaidie tukujue wewe Mungu wetu. Kwa sababu kupitia kwa neno lako na kulijua, kupitia kwa Roho Mtakatifu kutufunulia mambo yaliyo katika neno lako, tunaweza kuwa na ushirika nawe kila wakati. Kila wakati. Na tunakushukuru kwa sababu umetuita na kutuita familia yako. Tusaidie tuone manufaa ya kuwa katika hii familia. Haya yote tunayaomba kwa imani katika jina tukufu la Yesu Kristo mwana wako. Amen.